Kui ma olin 6-aastane, nägin kord ühes raamatus, mille nimi oli Tõesti sündinud lood ürgmetsades. Toredat pilti. See kujutas puha madu, kes parajasti mingit metslooma neelab. Raamatus oli öeldud, puha maad neelavad oma saagi tervelt alla, ilma et nad seda näriksid. Siis ei jõua nad end enam liigutada ja magavad 6 kuud, nii kaua, kuni nad oma toitu seedivad. Siis mõtlesin ma palju, džungli seikluste üle järele, ja ka minul õnnestus teha värvipliiatsiga oma esimene joonistus. Minu joonistus number 1. Näitasin oma meistriteost suurtele inimestele ja küsisin, kas minu joonistus ajab neile hirmu peale. Nemad aga vastasid mulle, mis pärast peaks kübar hirmu peale ajama. Minu joonistus ei kujutanud kübarat. See kujutas puha madu, kes elevanti seedib. Siis ma joonistasin puha mao sisemuse, et suured inimesed aru saaksid. Neile on ju alati seletusi tarvis. Suured inimesed soovitasid mul jätta nii kinniste kui ka lahtiste puha madude joonistamine sinna paika ja pigem maateaduse, ajaloo, matemaatika ja grammatika vastu huvi tunda. Nii ma siis jätsingi 6-aastaselt maalikunstniku toreda elukutse maha. Minu esimese ja minu teise joonistuse ebaõnnestumine oli mult julguse röövinud. Suured inimesed ei saa ju ise kunagi mitte millestki aru. Lastel on aga nii tüütu neile ikka ja jälle seletusi anda. Tuligi mul siis endale teine amet valida ja ma õppisin lennukeid juhtima. Olen maailmas igal pool natukene lennanud ja maateadusest tõsi küll on mulle palju kasu olnud. Oskaksin kohe esimesest pilgust vahet teha Hiinamaa ja Arizona vahel. See on väga vajalik, kui oled öösel ära eksinud. Oma elu jooksul olen tohutul hulgal tõsiste inimestega kokku puutunud. Olen suurte inimeste seltsis palju elanud. Olen neid üsna lähedalt näinud. See ei ole minu arvamust nende suhtes just eriti parandanud. Kui kohtasin neist mõnda, kes mulle natukene terasemane tundus, siis tegin temaga katse oma esimese joonistuse abil, mida olen siiani alal hoidnud. Tahtsin teada, kas ta on tõepoolest aru saaja inimene, aga alati vastas ta mulle, see on kübar. Siis ei rääkinud ma temaga ei puamadudest, ürgmetsadest ega taevatähtedest. Laskusin tema tasemele, rääkisin temaga pritsist, golfimängust, poliitikast ja kaelasidemetest. Ja suur inimene rõõmustas väga, et oli nii mõistliku meest tundma õppinud. Nõnda elasingi üksinda, ilma et mul oleks olnud kedagi, kellega tõsiselt rääkida saaks, kuni ükskord. Sellest on nüüd juba 6 aastat möödas. Juhtus minuga Sahara kõrbes lennuõnnetus. Miski oli mootoris katki läinud. Ja mulle ei olnud kaasas ei mehaanikut ega ka reisijaid. Siis pidin ise proovima, kas mul õnnestub üksi päini nii rasket viga parandada. Minu jaoks oli see elu ja surma küsimus. Joogivett jätkus mul vaevalt nädalaks. Nii ma siis uinusin esimesel õhtul liival 1000 miili kaugusel kõigist asustatud paikadest. Olin üksildasem kui merehädaline parvelgeset ookeani. Nüüd aga võite isegi kujutleda minu üllatust, kui päevatõusu ajal üks naljakas peenike hääl mu üles äratas ja ütles, ole nii hea, joonista mulle lammas. Ah? Joonista mulle lammas. Kargasin jalule, otsegi oleks mind välk tabanud. Hõõrusin oma silmi, vaatasin hoolega. Ja siis nägin üpris iseäraliku mehikest, kes mind tõsiselt silmitses. See seal on parim pilt, mis mul temast hiljem õnnestus teha. Aga minu joonistus pole kaugeltki nõnda kütkestav kui ta ise. See pole minu süü. Kui olin 6-aastane, siis võtsid suured inimeselt mult julguse maalijaks hakata. Ja ma ei ole midagi joonistama õppinud peale kinniste puamadude ja lahtiste puamadude. Nii ma siis vahtisingi seda ilmutust, silmatehmatusest pärani. Ärge unustage, et viibisin tuhande miili kaugusel kõigist asustatud paikadest. Minu väike mees aga ei paistnud olevat ei ära eksinud ega ka surmani väsinud, ei nälja või janu kätte suremas ega ka surmani hirmunud. Ta ei olnud üldse mitte kõrbesse ära eksinud lapse moodi, kes viibib tuhande miili kaugusel kõigist asustatud paikadest. Kui ma jälle sõna suust sain, ütlesin talle, aga mis sina siin teed? Ta kordas üsna tasakesi, otsega oleks see väga tõsine asi. Olen hea, joonista mulle lammas. Kui salapärasus juba nii suur on, siis ei julgeta enam vastu hakata. Nii mõtetu, kui see mulle tuhande miili kaugusel kõigist asustatud paikadest ja surmaohus ka tundus, võtsin ma taskust paberilehe ja täitis üle pea. Siis aga tuli mulle meelde, et olin õppinud peamiselt maateadust, ajalugu, matemaatikat ja grammatikat ning ma ütlesin mehikesele pisut pahaselt, et ma ei oska joonistada. Ta vastas, sellest pole midagi. Joonista mulle lammas. Kuna ma polnud iialgi lammast joonistanud, siis tegin ma tema jaoks ühe neist kahest joonistusest, mida ma mõistsin. See oli kinnine poamadu ja ma olin väga hämmastunud, kui kuulsin väikemeest ütlemas. Ei, ei, ma ei taha elevanti poakõhus. Poamadu on ju väga kardetav, elevant aga on liiga suur. Minu kodu on üsna pisike. Mul on lammast vaja. Joonista mulle lammas. Siis ma joonistasingi. Ta vaatas seda tähelepanelikult ja sõnas. Ei, see on ju väga haige. Tee veel üks. Ma joonistasin. Mu sõbrake naeratas lahkesti ja kannatlikult. Vaata ise. See pole ju lammas. See on oinas. Tal on sarved. Joonistasin veel kord. Ka see pilt lükati tagasi nagu eelmisedki. See on liiga vana. Tahan lammast, kes kaua elaks. Siis lõppes mul kannatus otsa, sest mul oli vaja kiiresti mootor lahti võtta ja ma kritseldasin pildi ja ühmasin. See on kast, lammas, mida sa tahad. On seal sees. Aga ma olin väga üllatunud, kui nägin, et minu noore arvustaja nägu lõiäki särama. Just nii ma tahtsingi. Mis sina arvad, kas sellele lambale on ka palju rohtu tarvis? Mis siis sellest? Sellepärast, et minu kodu on üsna pisike. Küllap jätkub, kinkisin sulle hästi väikese lamba. Ta kummardas oma peaga üsna pildi lähedale. Polegi nii väike, vaata, ta magama jäänud. Nõnda ma saingi väikese prinsiga tuttavaks. Kulus tükk aega. Enne kui taipasin, kus ta pärit oli. Väike prints, kes esitas mulle palju küsimusi, ei teinud minu omasid üldse kuulmagi. Ainult juhuslikult poetatud sõnadest sain ma vähe haaval selguse kätte. Näiteks, kui ta esmakordselt mu lennukit märkas, ma ei joonista ma lennukit, sest minu jaoks oleks see pilt liiga keeruline, küsis ta. Mis asi see niisugune on? See polegi asi. See lendab, see on lennuk, see on minu lennuk. Ja ma olin uhke talle öeldes, et ma lendan. Tema aga hüüdis, kuidas, kas sa oled taevast kukkunud? Jah, kostsin ma tagasi hoidlikult. Ah, see on vast nali. Ja väike prints puhkes lõbusasti naerma, mis mind kangesti pahandas. Tahan, et minu õnnetusi tõsiselt võetaks. Tema aga jätkas. Nii et sinagi tuled taevast. Missuguselt planeedilt sa pärit oled? Märkasin otse kohe valgus kiirt selles saladuses, mis tema siin viibimist ümbritses ja küsisin äkki, kas sina tuled siis teiselt planeedilt? Kuid ta ei vastanud mulle. Vaikselt pead vangutades silmitses ta minu lennukit. Tõsi ta on, sellega ei saanud sa küll kuigi kaugelt tulla. Ja ta vajus unistustesse. Mis kessid kaua. Siis võttis ta taskust minu joonistatud lamba ja süvenes oma aarde vaatlemisse. Võite isegi kujutleda, kui väga see poolik ülestunnistus teiste planeetide kohta mind erutas. Katsusin sellest rohkem teada saada. Kus sa tuled, väike mees? Kus see sinu kodu on? Kuhu sa tahad minu lamba viia? Pärast mõtliku vaikimist vastas ta. See on hea, et sa mulle ka kasti andsid, sest töössel võib see talle majaks olla. Aga muidugi, ja kui sa hea laps oled, siis anna ma sulle ka nööri, et saaksid ta päevaks köide panna ning vaja ka. Minu ettepanek näis väikest printsi pohandavat. Köide panna, küll on imelik mõte. Aga kui sa teda köide ei pane, siis läheb ta, kes teab kuhu ja kaob ära. Mu sõbrake puhkes jälle naerma. Ei tea, kuhu ta sinu meelest peaks minema. Ükskõik kuhu, otse edasi. Selle peale tähendas väike prints tõsiselt. Ei sellest ole midagi. Minu kodu on ju nii pisike. Ja võib-olla natukene kurvameelseltki lisasta. Otse edasi ei saa minna kuigi kaugele. Nõnda saingi teada teise väga tähtsa asja. Tema koduplaneet oli vaevalt suurem kui maja. See ei võinud mind eriti üllatada. Teadsin väga hästi, et peale suurte planeetide nagu Maa, Jupiter, Mars, Veenus, millele on nimed antud, on veel sadu teisi, mis mõnikord on nii väikesed, et teleskoobiga võib neid suuri vaevu märgata. Kui mõni astronoom ühe neist avastab, siis annab ta sellele nimeks numbri. Ta nimetab seda näiteks asteroid 3251. Mul on tõsine põhjus arvata, et väike prints tuli asteroidilt B612. Üks Türgi täheteadlane on seda vaid üks ainus kord 1909. aastal läbi teleskoobi näinud. Tol korral tõestas ta suurejooneliselt oma avastust rahvusvahelisel astronoomia kongressil, aga keegi ei uskunud teda riietuse pärast. Suured inimesed on juba kord niisugused. Asteroidi B612 hea nime õnneks käskis üks Türgi diktaator oma rahvast surmanuhtluse ähvardusel Euroopa moodi riides käia. Astronoom tõestas oma avastust uuesti 1920. aastal. Seljas aga oli tal väga elegantne sabakuub. Seekord jäid kõik temaga nõusse. Kui ma jutustasin teile kõiki neid üksikasju asteroidi B612 kohta ja avaldasin ka tema numbri, siis ainult suurte inimeste pärast. Suured inimesed armastavad numbreid. Kui jutustate neile mõnest oma uuest sõbrast, siis ei pärinad teilt kunagi seda kõige tähtsamat. Iialgi ei küsi nad, missugune on tema hääle kõla, mis mänge ta kõige rohkem armastab, kas ta kogub liblikaid. Nad küsivad teilt, kui vana ta on, mitu venda tal on, palju ta kaalub, kui palju ta isa palka saab. Alles siis arvavad nad, et tunnevad teda. Kui ütlete suurtele inimestele, nägin ilusat punast telliskivimaja, millel olid kurerehad akendel ja tuvid katusel, siis ei suuda nad kuidagi seda maja ette kujutada. Neile tuleb öelda, nägin 100 000 frangist maja, siis nad hüüavad, oi kui ilus. Kui ütlete neile, seda, et väike prints oli olemas, tõestab see, et ta oli nii kütkestav, et ta naeris ja tahtis lammast. Kui tahetakse lammast, eks tähenda see seda, et ollakse olemas, siis nad ainult kehitavad õlgu ja peavad teid lapseks. Aga kui ütlete neile, planeet, millelt ta tuli, on asteroid B612, siis jäävad nad uskuma ja jätavad teid oma küsimustega rahule. Nad on juba niisugused. Ei maksa nende peale pahane olla. Lapsed peavad suurte inimestega väga kannatlikud olema. Küll aga meie, kes me elu mõistame, vilistame numbrite peale. Mullegi oleks meeldinud alustada seda lugu nagu muinasjuttu ikka. Oleksin meeleldi öelnud, oli kord väike prints, kes elas planeedil, mis oli vaevalt suurem kui ta ise ja tal oli vaja sõpra. Neile, kes elu mõistavad, oleks see tundunud hoopis tõelisemana. Mulle ei meeldi, kui minu raamatut kergelt võetakse. Mul on nii palju muret nende mälestuste jutustamisega. Juba 6 aastat on möödunud sellest ajast, kui mu sõber koos oma lambaga minust lahkus. Kui ma teda siin kirjeldada püüan, siis selleks, et teda mitte unustada. Kurb on sõpra unustada. Iga ühel pole sõpra olnudki. Minagi võin muutuda niisuguseks nagu kõik suured inimesed, keda muu ei huvita kui ainult numbrid. Selleks ma ostsingi karbi värvipliiatseid. Minu aastates on raske uuesti joonistama hakata, kui sa pole kunagi teisi pilte peale kinniste ja lahtiste poamadude teinud. Ja sedagi 6-aastasena. Tingimata püüan joonistada pildid nii sarnased kui võimalik. Aga ma pole päris kindel, kas see mul õnnestub. Üks pilt veel kuidagi läheb, teine aga pole enam seda moodigi. Natukene eksin ka pikkusega. Siin on väike prints liiga suur, seal jälle liiga pisike. Kahtlen ka tema ülikonna värvi juures. Siis ma proovingi kord nii, kord naa, nii hästi halvasti kui oskan. Eksin veel hoopis tähtsamategi üksikasjadega, aga selle peate mulle küll andeks andma. Minu sõber ei andnud kunagi seletusi. Võib-olla pidas ta mind oma sarnaseks. Mina aga kahjuks ei oska kasti sees lambaid näha. Võib-olla olen natukene suurte inimeste moodi. Olen vist vanaks jäänud. Iga päev sain ma midagi teada planeedist, printsi lahkumisest ja reisist. Kõik tuli tasapisi, juhuslikest mõtisklusist. Nii sain ma 3. päeval teada ahvileiva puude kurbmängust. Ka seekord oli mulle lammas abiks, sest äkki hakkas väike prints mind küsitlema. Otsega oleks tal tekkinud tõsine kahtlus. See on vist päris õige, et lambad söövad põõsaid, eks ole? Jaa, see on tõsi. Oi, kui hea meel mul on. Mina küll aru ei saanud, mis pärast see nõnda tähtis on, et lambad põõsaid sööksid. Aga väike prints jätkas. Nii et nad söövad siis ka ahvileivapuid. Tähendasin väikesele printsile, et ahvileivapuud pole mitte põõsad, vaid suured puud nagu kirikud. Ja kui ta endaga kaasa viiks ka terve karja elevante, ikkagi ei saaks nad ühe ainsagi ahvileivapuuga hakkama. Mõtte elevandikarjast ajas väikese printsi naerma. Nad tuleks kõik üksteise otsa laduda. Siis aga lisas ta targasti. Alguses, enne kui ahvileivapuud suureks kasvavad, on nad ju pisikesed. Täpselt. Aga miks sa tahad, et lambad väikesi ahvileivapuid sööksid? Ta vastas mulle. No tead isegi. Otsega ei oleks see iseendastki selge. Mina aga pidin kõvasti pead murdma, et seda ülesannet omal jõul lahendada. Ja tõesti, väikese printsi planeedil kasvas nagu kõikidel planeetidel häid taimi ja umbrohtu. Järelikult oli seal ka häid seemneid ja umbrohu seemneid. Seemned aga on nähtamatud. Nad magavad seni mullapõues, kuni mõnel neist tuleb tuju üles ärgata. Siis ta ringutab ja pistab esialgu veel kartlikult päikese poole ühe toreda pisikese ja üsna süütu idukese. Kui on tegemist redise või roosiiduga, siis võib tal lasta kasvada nii, nagu ta ise tahab. Kui aga on tegemist umbrohuga, siis tuleb taim otse kohe välja kitkuda, nii pea, kui oled ta ära tundnud. Väikese printsi planeedil oli aga hirmsaid seemneid, ahvileiva puu seemneid. Planeedi mullapind kubises neist. Ja kui sa liiga hilja ahvileiva puu kallale asud, siis ei saa temast enam kunagi lahti. Ta kasvab üle terve planeedi. Ta puurib oma juured planeedist läbi. Kui planeet on liiga väike ja ahvileiva puid liiga palju, siis ajavad nad planeedi lõhki. See on korralikkuse küsimus, ütles mulle väike prints hiljem. Kui oled lõpetanud hommikuse tualeti, siis pead hoolikalt tegema tualetiga oma planeedile. Pead sundima ennast korrapäraselt ahvileiva puid kitkuma. Nii pea, kui suudad neid eristada roosipõõsastest, millega nad noorelt väga sarnanevad. See on küll väga tüütu, aga ka väga kerge töö. Ja ühel päeval soovitas ta mul ilusa pildi joonistamisega katset teha, et see jutt minu kodumaa lastele hästi meelde jääks. Kui nad ükskord reisima lähevad, ütles ta mulle, siis võib see neile kasuks tulla. Teinekord pole sellest midagi halba, kui oma töö edasi lükkad. Kui aga on tegemist ahvileivapuudega, siis tuleb alati suur õnnetus. Teadsin kunagi üht planeeti, kus elas laiskvorst. Ta jättis 3 ahvileivapuud lohakile. Ja väikese printsi näpunäidete järgi joonistasingi selle planeedi. Ma just eriti ei armasta moraali lugeda, kuid ahvileivapuude hädaoht on nii vähe tuntud, et see, kes mõne asteroidi peale ära eksib, võib sattuda niivõrd kardetavasse olukorda, et seekord ma teen erandi ja loobun oma tagasihoidlikusest, ma ütlen. Lapsed, pidage ahvileivapuid silmas. Selleks, et hoiatada oma sõpru, kes nagu ma isegi on juba pikemat aega viibinud neile tundmatus suures ohus, töötasingi ma nõnda suure hoolega selle joonistuse kallal. Õppetund, mille ma teile annan, tasub seda vaeva. Te võib-olla mõtlete, miks ei ole selles raamatus teisi nii suure joonelisi pilte kui ahvileivapuude pilt. Vastus on üsna lihtne. Proovisin küll, aga ei tulnud välja. Kui ma ahvileivapuid joonistasin, siis innustas mind tunne ähvardavast hädaohust.